sometimes it will be the spirit of Santo Amen. All the Christa Kolla Jabal Mohana Jajab Nav Spirit Tia. Mujda Kolla Hana Amzi Inkamra Kunta Gloria Lila Kuta Jita Pokrotana. Messiah Nain Tu Vismavi Tita Desi Smekti Jisad Nata Ki Kolla Tu Vithin Ki Vissamek Defnai. Sli Malik Maria Vibriya Tsemli Yaman Emiya Kambar Kindu Vastam Yisam Birek Il Frotel Jiftiya Jisum. Gloria al Messiah Lili Banu Lili Spirit of Santo.
Mena, grazzi tal-ġejtu. Nibdew bil-minuti. Għandkom xi korrazzjonijiet fil-minuti?
Permettina sekonda.
Mena minuti approvati. Qabel ma nibdew bl-aġenda tal-lum nixtieq ninfurmakom il-membri tal-komitat li minħabba l-master plan ta' Paċiville għamina kontatt mal-reprezentanti tal-Mott McDonald's u Broadway Mulway li gentlemen ġifir rispondewna kooperaw maħna tlabnijom illi aħna nixtieq u illi kunu għawn prezenti biex jirrispondu għal-mistoqsijiet li jistgħu nagħmluhom u wkoll tlabnijom il-studies jew l-informazzjoni kollha li huma ħadmu fuqha biex wassu għal master plan. Huma offrewna li jiġu, tawna dati differenti, l-aħjar dati huma is-second u third November u raġuni qiegħda li dakinhar u available Damien Price li huwa l-persuna li kienet technical person tal-master plan waqt li tal-ġimgħa d-dieħla 25th u 26th October mhux available Damien Price naħseb li l-aħjar huwa l-immur għal-persuna li għal żewġ persuni key tal-master plan. Kieku sew niddeċiedu fuq il-data l-lum għalli nkun issa nifformawhom għalli nibdew il-proċess biex nagħmlu l-laqgħa jmiss fuq il-master plan. Forsi taraw daqsxin id-dairies tagħkom u anke tkun risposta fl-aħħar tas-sessjoni. Second November, midday onwards għalulna. Jew il-ġurnata kollha jistgħu 3 November sas-seba u nofs, ġifieri probabbli ħabba l-flights.
Ġifieri second at night.
Second November, midday onwards. Nissen nibqgħu għaddejjem mal-lejl, ġifieri. U all day, 3 November, sas-seba u nofs. Ta' flaxija. Issa 2 November, hemm l-eluq tal-diskors tal-budget, flaxija. U ma' nafx li huwa tajjeb illi.
Għaxem dibattitu.
Jina l-web għalli k-nistaw nevitawa, għanna 3 November vera l-ħamiz, imma għanna opportunità li nazlu l-ħin kem tridu intom. Jow forse second namlu sessjoni iżar, biex ma n-interferxux fil-diskussjoni tal-plenarja, u namlu sessjoni uħra terd, nistaw u koll.
Ġibek, forse fil-second nibdew ftit kmini, għax il-plenarja da fil-.
Per eżempju, nibdew fil-satajn.
Da fil-sitta il-plenarja, ekku.
Nibdew fil-satajn, fil-tlieta.
Sakin, ħani konsulta,
konsulta,
għani profaw, nisatja. Unbat forsi konna follow-up third. ċanke konna xie questions, konna diraw affarijiet oħrajn.
Yes, I think.
On the second, jekk għandi miktub sewa, seduta sa' nofsija oħra fl-erba, jien għandi miktub sew.
Għanna seduta tal-budget għazur.
Jiena fis-sitta għandi tibda. Mista kun zbaljati għajra.
Għalaw da xie d-dajri, zun niftiemu sal-ħarġa ta' seduta biex ikonna risposta għax irridu nikontatti għom, ovvjament, bil-pjanijiet. Ħalli, ovvjament, nibdew il-proċess biex jiġu. Tlabni u koll 3D model u koll għed ġejn l-ura bil-costings tal-modell u ovvjament mbagħad intuhom deċiżjoni. Naħseb li dak kollox ridna ngħidu x'hekk fuq tal-master plan, jiġifieri qed nraw li l-ġimgħa dieħla ma nagħmlux il-laqgħa li għax konna naħsbu forsi nagħmlu laqgħa għandu 26th, però ma nagħmlux il-laqgħa l-ġimgħa dieħla ma nagħmluha the following week.
Nixtieq ngħid li l-gvern minħa tagħna se nestendu kien hemm talbu biex nestendu se nestendu il- consultation period by 3 weeks.
Tajib ħafna. Mena konferma li ħanestendu dan il-consultation period li it makes sense xura kollox hekk dawn ħan niltaqgħu magħhom ġurnata qabel ma suppost jagħlaq importanti li konna perjodu fejn ta' riflessjoni fuq dak li qalulna u noħorġu b'aktar queries. Tajib ħafna. Okay. Mena naħseb nistgħu ngħaddu għall-aġenda tal-lum. Għandna diskussjoni dwar il-Height Limitation Adjustment Policy for Retirement Homes u jekk ilaħqu l-partial review tal-Goals and Communal Local Plan 2006 ta' Xewkien Enterprise Hub. Jiġifieri nibdew bil-Height Limitation Adjustment, forsi nistiednu lill-Planning Authority biex tagħmilna presentation ta' dokument.
Brief overview tal-Height Limitation Adjustment Policy for Retirement Homes. Pala il-proċess li għaddejna minnu, f'Marċ ta' 2015, il-MEPA dak iż-żmien irċeviet direzzjoni mill-Gvern biex isir dan il-policy u ġew issettjati numru ta' objectives min-naħa tal-Gvern. F'April mbagħad saret konsultazzjoni pubblika fuq daw l-objectives tal-Gvern. F'Awwissu ġie mwaqqaf policy working group b'rappreżentazzjoni tal-MEPA, tal-Ministry for Family and Social Solidarity, il-Direttorat tal-Elderly, u wkoll is-Superintendent ta' St. Vincent de Paul Residence. F'December mbagħad lestejna l-ewwel draft u li dik mbagħad ukoll ġiet subjekti għal 6-week public consultation u f'June ta' 2016 kenna l-final approval minnaħa tal-Executive Council li mbagħad il-policy ġiet referuta għant il-Ministru u f'Ottubru issa qed ikollna din id-diskussjoni. Wara l-feedback ta' dan il-Kumitat. Mbagħad tittieħed a final decision minnaħa tal-Gvern li mbagħad inkunu nistgħu nipproċedu għall-SCA screening. La darba jingħalaq dak il-proċess u ma jkunx hemm bżonn ta' further revisions, il-policy tidħol fis-seħħ. Mela, l-objectives tal-gvern li semmejt li it-triggerjaw din il-policy. L-ewwel objective kien li il-building heights għal-retirement homes ikun iktar ibbażat fuq site-specific issues. Iġri minn flok ikollok il-blanket height limitation tal-local plans, 2 floors, 3 floors, jew 4 floors, imma jkun hemm numru ta' kriterji li jirrelataw ma' kull site specifikament. Li mbagħad daw il-kriterji ikunu bbażati fuq issues ta' design, l-istess minn flok just a simple number ta' height limitation, il-proġett ikun assessjat għabbażi ta' design. Il-gvern ukoll rrid li però jkun hemm capping tal kemm nistgħu nikkonsidraw additional floors u kien hemm il-capping ta' żewġ solari iktar mill-height limitation tal-pjan lokali. Però dejjem bil-kondizzjoni li dan jiffittja fil-kuntest u ma jiġux maħluqa blank walls ġodda. Kien hemm ukoll anka fl-objectives tal-gvern gwida dwar il-location. Jiġri fej nistgħu aħna nikkunsidraw retirement homes bżieda ta' żewġ solari. Il-conditions kienu pratikament erba li din il-policy ma tapplikax fuq sajt jew bini skedat, li ma tapplikax ODZ, li ma tapplikax fuq sites li qegħdin fuq ridge u li ma tapplikax fuq sites li qegħdin fil-UCA. Objective ieħor tal-gvern kien li jekk daw iż-żewġ solari mbagħad ma jibqgħux jintużaw bħala parti minn old people's home, id-dawk iż-żewġ solari kollhom jitneħħew. Il-konsultazzjoni fuq daw l-objectives iġġenerat 8 submissions minnha tal-pubbliku. Kien hemm bażikament 5 main points li tqajmu mill-pubbliku, kien hemm l-issju dwar il-prinċipju. Jekk għandniex niddiskriminaw in building heights in terms ma' land use. Ġifri kien hemm il-question għaliex all people's home għandhom jingħataw extra floors imma mbagħad uses oħra le. L-issue li jekk se nollu l fuq se toħol u d-del fuq il-neighbors, kien hemm mbagħad it-talbiet li għandha tapplika ODZ, UCAs, anka residential areas u residential priority areas. Għandu jkun hemm issa l-standards ta' kif tiġi ddiżinjata all people's home u kien ikun hemm talba li rather than just for all people's home tapplika wkoll l-extra floors għal homes ta' disabled. Issa bħala riżultat ta' din il-consultation saru emendi fl-objectives tal-gvern. Jiġri il-constraint li dan il-policy ma japplikax ġo UCAs, aħna ħassejna li dan is-sandu jiġi rivedut kemm imħabba il-submissions tan-nies fejn qalu li għandha tapplika fil-UCA u anke wkoll li bejn meta ħarġet il-policy, l-objectives, u sakemm ġejna biex nippreparaw il-policy, daħal fisseħ l-sped u dak li qed jissejjaħ il-context driven approach għall-building heights fil-UCA. Iġri allura kif konna qabel konna ġejna f'sitwazzjoni li waqt li pereżempju residential development jista' iżjid is-sulari fil-UCA imħabba din il-constraint all people's home ma setawx. Allura dak il-objective ġi revised. Kien hemm mbagħad il-concern fuq il-scheduled buildings. Ġiri l-objective tal-gvern oriġinali kien jgħid li inti jekk għandek bini skedat ma tistax iżjid żewġ solari fuqu u l-ħsieb mbagħad kien li peress li dan l-iżvilupp jista' jiservi biex jirrestawra u jirreġenera bini skedat, allura dik il-constraint ma baqgħetx tapplika. Però għal grade 2 u grade 3 buildings biss. Jiġifieri grade 1 buildings jekk xi ħadd jiġifieri jakkwista grade 1 building u jkun irid jikkonverti ħal old people's home, xorta ma jkunx eligibli għal 2 extra floors. Però mbagħad kien hemm additional conditions, jiġifieri importanti li l-scheduled buildings irid ikun in a poor state of repair, jiġifieri mhux kull bini skedat huwa eligibli, u importanti wkoll li mingħajr daw iż-żewġ solari il-schedule building ma jistax jiġi użat għall-old people's home. Jiġifieri jekk għandek schedule building hija tista' tajjeb u huwa ta' daqs raġonevoli li jista' jakkomoda old people's home, allura ma jkunx eligibli għal two extra floors. Pala kuntest li ħdimna fih, ovvjament hemm l-isped li dan qed jinkoraġġixxi żieda ta' old people's home within scheme, ovvjament biex jindirizza l-issju ta' l-aging population. Mbagħad hemm ukoll il-politika soċjali tal-gvern li hemm social policy declare social policy tal-gvern qed tajt li hemm bżonn jiżdiedu s-supply tal-bed spaces, però mbagħad anke l-kwalità tal-old people's home innifisom. Hemm ukoll il-policy tal-gvern li tinkoriġġi anke s-settur privat li jinvesti f'dan is-settur, però mbagħad biex daw jaħdmu hemm miżuri u skemi biex il-human resources jiżdiedu. Għax ovvjament inutli tkabbar il-home sul bed supply, però mbagħad m'għandekx nies nurses, carers, etc. biex jieħdu ħsieb l-elderly. Mela dak bħala background sa nibdew bil-policy nifisa. Importanti fuq xi qed nindirizzaw, jiġri xi tfisser retirement home f'dan il-kuntest. Importanti li jkun hemm care fil-home, anka long-term care, u ma ssirx distinzjoni il-home minn min qed tiġi operata. Jiġifieri whether the home is being operated as a business jew inkella operata mill-gvern, xorta tkun eligibli għal two extra floors. Però importanti li eskludiet dak li jissejjaħ sheltered housing. Jiġifieri jekk inti qed tagħmel proġett fejn qed tipprovdi djar għall-anzjani, però mbagħad m'għandekx element ta' care, dak mhuwiex konsidrat bħala retirement home. Mela mbagħad il-policy tajt fejn jistgħu jiġu located daw l-old people's home. Ovvjament għandek il-grade 2 u l-grade 3 scheduled buildings m'hemmx constraint dwar il-location, basta però dejjem ikunu within the development zone. Ġifieri jekk inti għandek scheduled building u diżet xorta mhux eligibli. Mela biex tapplika għal daw it-two floors, extra floors, ma tix tkun ODZ, ma tix tkun scheduled site, jonkella scheduled area, ġifieri dinna issa qed nitkellmu fuq land, mhux buildings, jekk inti qiegħed fuq ridge, u mbagħad kien hemm il-kwistjoni dwar l-iskala ta' daw tal-old people's home. U l-isped jiddentifika dak li jissejħu small urban settlements. U aħna bħala policy direction għadna jekk daw l small urban settlements l-iskala tagħhom m'għandhomx jakkomodaw żvilupp kbir, allura it-two extra floors m'għandhomx ikunu eligibli f'daw is-settlements. Pereżempju Haddingly huwa wieħed minn daw l-small urban settlements. Allura ma jagħmel sens li inti tal-loka old people's home ta' ċertu daqs, f'daw is-settlements żgħar ħafna drabi hemm il-bogħod mill-main settlements. Issa mbagħad kien hemm il-kwistjoni dwar il-residential priority areas. Jiġri dawk li huma vilel jonkella terrorist houses imma residential biss. Ukoll kienet punt li tqajmet mill-public consultation u l-exceptions li saru kienu tlieta. Jiġri il-policy tal-lum ma tippermettix old people's home ġo villa area. Però b'din il-policy l-identifikaw tliet ċirkostanzi fej tista' tikkonsidrom. Mela l-ewwel waħda fej l-RPA hija wkoll UCA. Mela ġifieri jekk għandek zoning ta' residential priority area però f'historic center, hemmhekk tista' tikkonsidra two additional floors. Jekk għandek old people's home eżistenti ġo RPA, dak ukoll tista' tikkonsidra two extra floors. U mbagħad hemm dawk il-binijiet li qegħdin ġo RPA. Jiġri suppost residential area, però mbagħad mhumiex residential. Jiġri pereżempju jekk inti għandek hotel eżistenti antika ġo villa area, dak hemmhekk jekk dik il-hotel ikun hemm application biex jibdilla l-użu għal retirement home, dawk jikkwalifikaw għal two extra floors. Però bil-kondizzjoni li l-binja ma tistax tkun villa type, għax residential priority area hemm villa type u terrorist type. Mela jridu jkunu bil-fors terrorist type RPAs. Mela daw two extra floors li se jinħolqu għal xi jistgħu jintużaw. Jista' jintużaw kemm biex jiżdiedu l-beds, jonkella kella biex jittjiebu l-faċilitajiet tal-home. Ġirista jkun ikollok każ fejn il-home għandha biżejjed, beds biex toopera, però mbagħad m'għandix l-amenities biex tilħaq ċertu standards. Li żidna ma' din il-kondixinili jekk inti se żżid żewġ solari ma' home eżistenti, l-applikazzjoni tal-Planning Authority tittinkludi wkoll anka il-home eżistenti. Biex aħna naċċertaw li jkun hemm mbagħad upgrading tal-livell throughout the property, ġifri mhux ikollok żewġ solari bl-standards il-ġodda. Però mbagħad it-tliet solari ta' taħt għadhom bl-standard l-antiki. Fuq il-building height diġà ġifri semmejna li sejna taw maximum ta' two extra floors. U imħabba l-shift li saret bid-DC 15 li ġifri s-solari bdew jitkejlu f-metraċ u kol stabbilejna kemm għandu jkun iż-żieda bħala metraċ. Mbagħad kondizzjonijiet dwar il-kontest li jrid jiffittja mal-kontest jagħti każ id-design tas-surroundings, speċjalment jekk inti qiegħed f'urban conservation area. Mbagħad il-design tal-binjan nifisa li dejjem tenfasizza fuq l-improvement tal-standards, l-issju tat-trasport, bħala regola ġenerali qed ngħidu li l-parking provision għandhom ikunu within the site. Però jekk ovvjament għandek existing building li għandu ħafna constraints u ma jistax jipprovdi l-parking on site, lessin ikkonsidraw miżuri oħra minn flok il-car parking. L-issju tal-infrastruttura, importanti li l-infrastruttura tas-surroundings tkun adekwata biex tilqa' dan il-proġett u l-iktar importanti wkoll hija fuq il-waste management. Peress li daw il-premises jistgħu jkollhom anke contaminated waste, hemm enfasi li l-issue tal-waste u kif se jiġi l-handled se tkun assessjata fid-dettall fl-applikazzjoni. X'informazzjoni hemm bżonn ma l-applications li jiġu għand il-Planning Authority? Peress li daw issa se nintervjenu fuq l-urban fabric, qed nitolbu issa studju dettaljat dwar il-kuntest u anka kif dan jiffittja mas-surroundings. Submission importanti wkoll li il-clearance mingħand l-awtorità tan-National Minimum Standards for Care Homes. Biex again aħna nkunu ċerti li din l-inizjattiva se tirriżulta f'upgrade tal-standards. Ġuri ftitilu għadhom kemm ġew published daw il-minimum standards, allura issa għandna benchmark ma xiex nistgħu nikkomparaw. Imħabba l-issju tal-additional floors u li biex naċċertaw li jibqgħu jintużaw għal dak it-tip, ħa jsir ukoll legal agreement, ġuri bej l-awtorità, bej il-Ministeru tal-Social Solidarity u ovvjament l-applikant. Biex aħna naċċertaw li meta jew jekk dan l-extra floors ma jibqgħux jintużaw, ikollhom jitneħħew mbagħad with a binding legal agreement. Il-consultation fuq dil-policy saret bej Diċembru u Frar u rċevejna numru sostanzjali ta' submissions mingħand in-nies, ġifieri b'kollox kien hemm 445 submissions. Nofshom kienu dwar l-impatt li jista' jinħoloq fuq l-imtarfa u l-nofs liħor il-balk tagħhom kienet fuq l-impatt li jista' jinħoloq fuq ħattart u ħalbalzan. L-istess bħala peress li kien hemm dal-ammont ta' public submissions, ħassejna li aħjar ngħidu eżatt x'kienu daw l-issues min-naħa tal-pubbliku. Kien hemm il-kwistjoni tal-prinċipju, jekk għandix nagħtu extra floors għal old people's home, u l-argumentu li għandek il-height limitation għandha tipprevali. Min-naħa l-oħra mbagħad kien hemm l-argument li m'għandux ikun hemm żoni li jiġu esklużi mill-ewwel mill-policy. Jiġri issemmit reġgħet issemmit l-ODZ, li l-ODZ għandhom ikunu eligibbli għall-extra floors. Min flok inżiedu s-solari jista' jkun hemm options oħra, li nejn u l-old people's home with financial incentives min flok ġifiri increasing floor space. Umbat kienem lista ta' objections dwar fej tista' tapplika jew ma tistax tapplika l-policy. U għawek fej daħlu dawk iż-żewġ major objections, ġifiri tal-Kaz Antonia u Roseville. Umbat fuq proġett dwar l-imtarfa. Kien hemm l-issju ta' traffic li qed dejjem qed inżidu l-iżvilupp f'żona urbana. Umbagħad normal issues li jekk inti se tolli l-bini se jkollek shadowing fuq. Fuq in-neighbors, lack of privacy, impatt fuq ir-residential areas, etc. Kien hemm imbagħad il-kwistjoni jekk bħala old people's home mhux aħjar li l-bini jibqa' baxx u sprawling, jumkella tagħmilx sens li għal old people's home tola bħala height limitation. Bħala riżultat ta' dawk il-consultation għamilna tlet major changes, kien hemm l-issju jekk din il-policy se tapplika anka fuq old people's home ġdida. Jiġri jekk jien għandi old people's home esistenti u rrid inżidha żewġ solari, all right, imma jekk jien ħa nibda mill-ġdid. Ukoll se nkun eligibbli għal daw it-two extra floors, u ċċarajn hija li tapplika wkoll għal proġett ġdid. Kien hemm imbagħad jekk it-two floors humiex automatic right, u dik ukoll għedna li jista' jkun hemm ċirkostanzi fejn ċertu żoni naċċettaw sular wieħed minn flok tnejn. Imbagħad l-aħħar punt kien dwar il-commitment. Għax kien hemm argument isma' jekk issa taħdejja old people's home żiedet żewġ sulari, id-DC 15 issa tjati priorità lill-commitment, mela b'bażi tal-commitment tal-old people's home għandi nieħu żewġ sulari jien ukoll. Imma mhux għall-old people's home. U dik għamilniha speċifikament li in terms of commitment l-old people's home ma jistax jintuża. Dak kien l-overview min-naħa tiegħi.
Ringrazzjak. Hemm xi interventi l-Onorevoli Bezzina.
Nixtieq forsi tista' tiċċaranna naqra, mela jista' jkollok lokanda jagħmel change of use għal retirement home jkun jista' japplika l-ġis solari nagħmlu. F'każ li għandek lokanda diġà applikat biex iżżid ġis solari fuqha. Jekk tagħmel change of use tiegħek ġis solari oħra ma tarġa'.
Il-policy tal-old people's home hija differenti mill tal-hotels għaliex kemm tal-old people's home mbagħad u anke tal-hotels jekk inti dawk l-extra floors se tibdilhom l-użu, suppost għandek tneħħihom.
Ġifri f'dal każ jiġu jinżammu dawk il-ġis solari biss tal li jkun ħa qabel.
Yes.
Thank you.
Mela, Mr. Scarpello. Għamiltu studju dwar il-bini vakanti li hemm u x'possibil dandu biex jinbidel għal old people's home?
Jekk tgħid jekk hemmx studju partikolari fuq binjiet partikolari le. Jiġri l-direzzjoni tal-gvern meta ħarġu l-objectives l-ewwel darba kienet ċara li hemm bżonn tiżdi bil-bed supply, fil-fatt kien hemm targets ta' 200 beds per year for the next 10 years u l-objective l-oħor kien l-inkoraġġament tas settur privat. Ġifiri l-ideja kienet li jinti t-inkrizja s-supply fuq bini eżistenti, ma mhux neċessarjament li dak il-bini jkun vacant illum.
Ġifiri ma tafux to what extent x'potenzjal hemm li d-djar li l-lum huma abbandonati jistgħu jiġu riabilitati għal old people's homes kont kif qed tiġi proposta il-policy?
Le.
Punt ieħor, nixtieqek tippreżentanna lista ta' komprensiva, an exhaustive list, ta' djar tal-anzjani bħalissa li hemm fejn jinsabu, jiġifieri jekk kienu ma' UCA, jekk kienu ma' barra ma' UCA però fi' development zone, jekk kemmx fil-OTZ, ma nafx. Nixtieqek tina lista. Ta' fejn hemm dawn id-djar tal-anzjani bħalissa, kif ukoll kull applikazzjoni li jem uddim l-autorita palissa.
Yes, għal-meeting jikor, għant mi għaj mandiġ.
Naturalment dik hija importanti għaliex wieħed tramite dik jassessja wkoll il-possibilità ta' x'potenzjal ekku potenzjal tal-impatt tal-binjiet li hemm eżistenti bħalissa għal dak l-użu. Semmejt is-sottomissjonijiet li daħlu. Nixtieq ukoll fi żewġ pożizzjonijiet nitlob kopja tagħhom. Ġifieri għaddejtuhomna. Għaddejtuhomna bej email. Illum daħlu? Alright. Irridu għadna narawhom. Naturalment, ma tantx kien naħin narawhom, ġifieri issa narawhom bil-kwiet għal ġejja. Issa. Punt ieħor. Fil-policy jidher li qisu għaw kontradizzjoni għal fatt illi il-policy qed teskludi jekk qed nifhem sew old people's homes fil-ODZ. Sawa? Però fil-policy context 2.1 qisha data ma' referenza għall-SPED u sequential approach tal three-tier sequential approach. Din hija xi ftit kontradittorja. Għaliex tgħidli l-SPED mhux iktar b'saħħtu mill-policy, ngħidlek iva. Għax illum huwa rikonoxxut ukoll fil-liġi tal-ippjanar. Però x'kien l-iskop li ddaħlet din il-parti tal-SPED dawn hekk qisha biex tagħti possibilità ta' loophole għal proposti li jistgħu jinkludu bini barra miż-żona tal-iżvilupp.
Il-policy context tal-SPED dwar homes for the elderly hija ċara li l-priority hija development zone, ġifieri urban areas, they should be located within the urban areas, però għandek l-exception li where no feasible alternative exists, you can consider homes in the rural area. Ġifieri dak huwa marbut mal-prinċipju jekk għandek x'tagħmel jew tista' x'tagħmel old people's home o dizet jew le. Din il-policy qed titkellem fuq two extra floors. Jiġifieri bil-fors l-idea hija marbuta mal-objective tal-SPED li kemm jista' jkun all people's home jsiru within scheme. U allura mela aħna issa jekk qed inżidu l-potenzjal għal bed spaces within the development zone, l-argument tal where no feasible alternative exists issa se jiġi weaker. Jiġifieri in the long term aħna qed nittamaw li la darba issa supply within schemes diedet, is-saħħa tal-argument li issa nista' nagħmel old people somehow diżet għax m'hemmx supply within scheme se jkun daqsxejn ta' onorus biex jiġi pruvat mid-developer. Jiġifieri bħala komment finali, jiġifieri they are not related, jiġifieri this policy is linked to additional floors over height limitation, mentri l-ODZ għandek il-prinċipju jekk tista' x'tagħmilha. U flow diżet memx height limitation. Allura ma tistax tagħti żewġ solari fuq height limitation fej memx.
All right. L-aħħar punt għalissa. Il-punt li semmej dwar xi jiġri meta dawn l-inbirek żewġ solari ma jibqgħux jintużaw. Jew l-użu tal-old people's home l-applikant jew is-sit jiddeċiedi li ma jibqgħux old people's home. Jidher illi għal-kem għaw legal agreement mijiex maluqa kemm jista' jkun biżejjed, għaliex jekk taqra il-paragrafu fejn għandek legal agreement fl-aħħar paġna u mmur għat-tieni sentenza, any subsequent proposals for change of use, even partial, will not be positively considered unless any additional floors acquired through this policy are first removed. Issa il-klim positively considered ibeżżan xiftit għaliex mhuwiex kategoriku daqs kemm għandu jkun. Jiġifieri jekk aħna din naqblu li għandna nagħtu jew intom qed tissuġġerixx li nagħtu żewġ solari iktar, dak għandu jkun għall-iskop biss ta' all people's home. U allura m'għandux jiġi tradott f'bini residenzjali fil-futur meta din il-binja ma tibqax all people's home. Allura aħna din nissuġġerixxu biex minn flok il-klim will not be positively considered, tiġi l-kelma will not be permitted. U hekk inkunu naħħejna kull possibilità ta' loophole illi jista' jkun hemm, speċjalment meta jkun hemm għandek board ta' 14-il persuna li ħajddeċidu dan il-permess u kulħadd jinterpreta l-pożizzjoni tiegħu kif inġi. Aħna verament determinati u l-Gvern u l-MEPA u l-awtorità tal-Pjanar huma konvinti li dawn iż-żewġ solari m'għandhomx jibqgħu jintużaw meta l-binja tinbidel l-użu tagħha, allura naħseb ma narax li għandkom ikollhom oġġezzjoni biex taċċettaw dan is-suġġeriment.
Mrs. Capello?
Just as a clarification, at this stage, il-policy għedan til-gvern, ġifiri, revisions rridu jiġu minnaħat tal-autorità. Ġi ma staċna jgħidlek, jiva ħana ċettawa jew le.
Iva vet nifhem. Sawa, sawa, let nifhem li jgħu il-kollega l-onorevoli X'Kembri forsi tista' twieġeb jiemel da di ċirkostanza.
Iva, jien li nissuġġerixxi li nieħdu nota ta' kull suġġeriment li jsir hawnhekk ħalli l-gvern ikun jista' jikkonsidra prima faċċa minn narax li għandha tkun problema għaliex basically l-intendiment huwa l-istess. Imma għal kull bonfini naħseb aħjar li kull suġġeriment li jsir għal emendi għal din li għandna quddiemna llum jitgħad ta' d-duħlili, n-nġbrom ta' d-duħlili, n-diskutu għand bil-finalize. Ma minix għatnara li l-intendimentu għal-istess, ġeru minix għatnara problemi.
Biex nara jena. Nista' niproponu għad darba li ġej, jena l-lum esprimejt il-pozizjoni tagħna. Ġeru kemm nikkonfermawna l-għawnek. Ħadd inti fil-għali ġej ħadtina l-istudju. Skużani, l-informazzjoni dwar l-existing homes, kull fejn jinsabu, all right, inkluż il-pending applications, u naturalment fejn edin, irridu nkunu nafu fejn. Imma irrid ikun hemm importanti dawk kategorizzati jekk humiex UCA, barra mill-UCA però fi development zone, u anke jekk humiex ODZ.
So xkun tiżar iktar fine details minn imwat ieħor. L-ewwel semmejt l-SPED u l-SPED għandu sequential approach u wara dik sequential approach jagħti eċċezzjoni lis-saħħa u l-kamp edukattiv. Jiġifieri qed nifhem sew mela li djar tal-anzjani qegħdin jaqgħu taħt il-kamp tas-saħħa.
Yes. Old people so huma konsidrati bħala parti mill-community facilities. Mbagħad hemm lista ta' elderly health education, youth ukoll.
Punt ieħor tekniku żgħir. Sa fil-policy li kellna qabel din jkollok dar tal-anzjani in an urban conservation area. Ma kunx jagħtuk ovvja l-ittel iktar solari. U issa jidher li sa jibda jingħata ċ-ċans li jitraw sew solari. Fil-policy ta' qabel kien ukoll jagħtu ċ-ċans. Għanajtek, għaniftijem aħjar, li il-kamra ta' fuq il-bejt sa' kemm ma tersaqx rib iċ-ċinta tal-bejt, tista' kabara ta' li motu maniera fej tista' tinkorpora jisu mezzo solari ieħor fid-dar tal-anzjani. Basta li tibqa' for social respects fil-każ titneħħa. Lejn qed nifhem issa li bil-policy ġdida jfisser li dar in an urban conservation area tista' tella żewġ solari oħra, s'intendi qed neskludi small urban settlements. Żewġ solari oħra, plus iċ-ċans li l-kamra tal-bejt tikber tal-imotu maniera li ma tersaqx il-barra ma jkunx hemm il-visual effects minn isfel, imma kun tista' wkoll tokkupa sodod.
Il-kwestjoni tal-UCA u retirement homes policy kien li ħolqot contradiction ma l-SPED. Ġuri meta ġi approvat l-SPED f'Awwissu ta' 2015 ġi introduced il-context based approach għal building heights fil-UCA. Ġuri mela l-SPED għal il-building heights li hemm fil-local plans dawk se jiġu repealed u meta se jkollok proġett f'UCA ħares li l-kontest ħares hemm fil-madwar u titir rispetta dak mhux il-height limitation tal-local plan u dak ma kienx marbut ma' any type of project. Mela jekk jiena rrid nagħmel office block fil-UCA, xorta nista' inżid l-għoli tal-bini li għandi llum, basta nirrispetta l-kuntest. U memx solar jew tnej jew nofs jew any type of restriction fuq il-ħajt, just context-based approach. Waħna qed nagħmel allura jekk issa fuq ir-retirement homes bħala użu għamilna din il-condition li two floors biss. U mhux fil-UCA għandek basic conflict mal-isped. Jiġri xi ħadd seta fil-futur jekk tiġi kienet kif baqgħet, jgħidu nisma' intom tafu li bej il-policy li għamiltu u l-isped hemm conflict bil-liġi jirbaħ l-isped, mela inutli għax inxorta eligibli għal daw it-two floors. U l-emenda kienet biex issolvi din il-contradiction. Issa in terms of overall height, DC 15 jagħti capping overall u above that height in meters but no further structures. Jiġri mela jekk aħna qed nagħtu 6 meters above an existing home, that is the overall maximum height and no further structures above that.
Honorable Galia.
Suċċeri, fil-fatt, skuza li ħalejt żewġ kelmiet minn tlaċet nitlaw mexxi l-Kumitat tal-Liġi fuq. Mill-introduzzjoni tiegħek, Peres Carpello, jidher sfortunatament li se jkun hemm wisq possibilità ta' interpretazzjonijiet kull każ. M'għandniex policy fuq id-djar tal-anzjani, ma għandna policy li tiġi applikata kif jidher lil min qed imexxi il-proċess fil-planning għal kull każ partikolari. Tantu hekk li inti qed hemm possibilità li nagħtu solar, nagħtu solari, u dina xi ħaġa rili fil-pjanar iddejjaqni u iddejjaqni ħafna, għal raġunijiet li anke inti tafhom jiġri kemm il-darba kellna konflitt fuqhom. Jien naħseb li dawn żbaljat. Jew għandna policy ċara titkellem b'mod ċar fuq x'jista' jiġi applikat miej, ma' Toni, ma' Rajin, ma' kull wieħed mill-applikanti possibbli li jista' jkollna fil-pajjiż, inkella nistgħu noħolqu diffikultà. Ħaġa oħra wkoll li bir-raġun tiegħek li isma' qed issa qegħdin nikkunsidraw il-metraġġ mhux iktar qoli u dan ikompli jinkwetani. Diġà għandna realtà li fejn kien magħruf bħala ħames solari, nsemmi Boġibba San Pawl ħawta madwar, illum għandna bini tiela li fih tmien solari. Ġri fil-famuża metraġġ għandna binijiet li huma tmien solari qoli. Seba' solari għall-ġurament u penthouse oħra. Ġri fuq dak qegħdin ngħidu issa illi barra s-seba solari u l-penthouse ser nagħtu l-possibilità li nikkunsidraw żewġ solari oħra. Jekk qed nifhem tajjeb xi jiġri nistgħu nispiċċaw li fuq all people's homes ikunu tmien solari plus żewġ solari l-oħrajn 10 solari. U dan huwa f'postijiet ta' abitazzjoni normali. Din hija l-policy qed nifhem tajjeb din hija l-policy li qegħdin nitkellmu dwarha?
Le, interpretajta tajba. Ekku. Dakum għal-provedimenti.
Jek dakum għal-provedimenti, il-provedimenti u għal min għadu ma realizzax fil-fatt xabet maħħa il-bidla tal-DC15, ħajjasa l-moment fejn meta niddawru binijiet li huma ferm iktar għoljien minn dak li għandha konċettualment f'moħħna, issa nkunu f'pożizzjoni wkoll li jkollna an extra two floors fuq dak li hemm. Dana jidher li jgħod għal dak li huwa eżistenti diġà u jgħod naturalment jekk jien ħalli b'dar tal-anzjani ġdida nista' napplikatir il-policy u inti allaħħa f'daqqa waħda 10 solari meta ħdejja għandek dar residenzjali ta' żewġ solari.
Kif semmejna titħares lej il-kuntest. Jiġri ovvjament imbagħad titħares imma anke lej il-height limitation. Jiġri l-existing building għal ewwel jallum hija two floors jista' ġifieri bil-height limitation jitla' up to the maximum. L-issu hija biex naassessjaw u naċċertaw li dawk it-two extra floors fil-kuntest kemm eżistenti u kemm ippjanat. Ġifieri existing context and a planned context ma jagħmlux impatt. Ġifieri l-importanti li it is not automatic. Issa
dak tal-inkwetani.
Yes.
Il-fatt li jista' jkun hemm applikazzjoni tiegħi li tiġi rakkomandata għall-approval. U ta' xi ħadd ieħor li ma tiġi rakkomandata għall-approval għaliex it is not automatic u l-iktar ħaġa li tinkwetani fil-bini ta' Malta u fil-mod ta' kif taħdem il-planning qabel il-MEPA u llum il-planning authority biex qed nitkellem għal periodu qasir imma l-periodu twil fejn illum l-interpretazzjonijiet huma ferm iktar wiesa u nara ħalli. Skużani suċċer ħajkolna nitla' fuq imexxi l-kumitat.
Ringrazzjak, Galia, Honorable Ishkenri.
Najt sew ferit li għalkemm mhux automatiku imma il-policy ħatkun qed titkellem fuq punti, kriterji, illi dawk il-kriterji xamplikaw għal kulħadd, jiġifieri jekk mhux automatiku imma hemm kriterji u dawk il-planning authority se timxi fuqhom, ma tistax tabdika milli timxi fuq dawk il-kriterji ma minn trid jew le, jiġifieri nifhimha sew?
Il-kriterji tal-policy huma konsistenti għal kull każ. Jiġifieri jekk aħna semmejna li jrid isir urban design study biex inti tipprova bħala developer li mhux se jkun hemm impatt. L-urban design study jrid jagħmlu kulħadd. Imma l-kwistjoni fundamentali bħala prinċipju li tlaqna bih, jiġifieri rather than fil-każ ta' retirement homes, rather than għandek height limitation ta' 3 floors u kulħadd miegħu, jista' jkun hemm ċirkostanzi fejn jekk inti tipprova billi tapplika dawk il-kriterji f'każijiet differenti, jista' jkun hemm każijiet fejn inti tista' tagħti bini iktar oli. U dak huwa differenza li bej il-site specific based approach jom kella il-basic height limitation, il-blank height limitation għal kulħadd. Il-proċess se jkun l-istess għal kulħadd. Il-rizultat imma le mhux se jkun l-istess għal kulħadd għax se jkun hemm sites li jifilħu two floors, imma se jkun hemm sites li jifilħu one floor u se jkun hemm sites li ma jifilħux laqqas one floor.
U xaġa oħra rigward il-floors u l-metraċ li kien qed għamillek id-domanda l-Onorevoli Galia. Nifhem sew li għalkemm qegħdin ngħidu li hemm instances fejn inti qabel kien ikollok 5 solari u issa nistgħu ngħidu għandek 7 solari u kien qed jgħid allura di se tagħmilek differenza għal kif jidher l-streetscape eċetera. Ngħid sew li fejn kien jidħol 5 issa jidħol 7 mal-għoli huwa l-istess?
L-overall height in meters, aha.
Jiġifieri min kien qed jara ċertu bini b'ċertu għoli mhux se jkun qed jara bini b'iktar għoli sempliċiment għax 7 solari mhux 5 solari għaliex li hemm hemm. Imma jidħlu iktar solari fl-istess ammont ta' għoli, ngħid sew?
Dan huwa speċi d-diskussjoni u d-dibattitu li kien hemm fuq il- il-conversion ta' height in floors into height in meters fid DC 15. U l-prinċipju kien li overall height in meters mhux se jkun iktar prosso poka xum bħad jekk hemm ftit ċentimetri differenti ma rridx ħadd jgħid li ara huma differenti. Imma overall the overall height in meters baqa' kif kien. Issa within that overall height tista' mbagħad tiffitja solari iktar milli kien hemm qabel, potenzjalment għax mhux kullum kien. Jiġifieri pereżempju aħna ċertajna fid-DC 15 li f'height limitation ta' 3 floors li huwa l-bulk tal-urban area tibqa' anke l-istess numru ta' livelli. Jiġifieri anke bħala density bidla ma kienx effettiva.
Grazie.
Xtaqt ngħaddi kumment jien fuq kunċett jien għandek xi esperjenza kont tal-anzjani għal sena. Però il-fatt illi qed ninsew illi qed nikkejtraw għall-anzjan isnu qed ngħidu sma minn mit kamra nagħmlu 200. Dan huma nies li għandhom bżonn l-ispazju tagħhom, mhux kollha huma bedridden, mhux kollha huma highly dependent, hemm ħafna minnhom ikunu independent. Hemm xi provisions fil-policy fuq il-common spaces, fuq il- dawn f'daqqa waħda jekk għandek dar tal-melliħa pereżempju għandek 200 kamra, f'daqqa waħda tas-solari ħajġu 400 kamra, jiġri nirdoppjaw l-ammont ta' anzjani tas-settur. Fejn aħna l-kunċett kien dejjem we go for smaller homes, more homes, smaller homes, li ovvjament biex inżommhom fil-soċjetà integrati fil-komunità u mhux nikkrejaw San Vincenz ieħor li dejjem kien għalina kien jisumit għaliex San Vincent qed iddampjar xi ħadd jisak m'għandek bżonnu. U allura qed tinkwetani l-kunċett jien li f'daqqa waħda ħanatu permess li nżidu n-numri ta' kmamar għal dal-persuni li mhux bil-fors qed naħsbu għal ħajja tagħhom in general. Plus ukoll li dawn dal-anzjani għandhom ċertu bżonnijiet illi huma importanti natu kasom li kont ridnejt ukoll li forsi nissuġġerixxi li jkun hemm in-numru ta' kmamar li forsi jidħol bħala parti mill-policy. Per eżempju, jekk għandek xikollok limitation mhux bħala ħajt, imma bħala numru ta' kmamar, jekk għandek sajt li forsi għandek erba' solari u tikketja 120 sodda, 120 kamra, jinnaf ma tistax tkun aktar minn 200, ma mhux jekk għandek waħda diġà għandek sprolta fuq żewġ solari li għandek diġà 200 kamra nittellew għal 400 kamra f'daqqa waħda. Ma nafx
il-policy ġifri
biex naħsbu fuq l-anzjan, mhux naħsbu fuq il-minet jagħmel id-dar tal-anzjan biss.
Pala policy ġifri kenna żewġ policy context, ġifri kenna l-spatial planning context u kenna social policy context. U fih għamilna discussion dwar il-policy dwar l-elderly. U tgħid ċarament li inti l-objective tal-gvern huwa li l-anzjani jibqgħu fil-komunità. Ġifieri inti drive politiku mhux fis-sens ta' policy drive tal-gvern u li jiżdiedu r-risorsi, jiżdiedu s-support għall-elderly, però l-argument kien li tagħmel x'tagħmel f'dak is-settur dejjem se jibqa' lek fascia ta' elderly li għal diversi raġunijiet iridu joqogħdu ġohom. Jiġifieri u dak it-target ta' 200 beds per year for the next 10 years huwa għal dawk. Juri wara li inti tkun ħadd il-miżuri kollha li inti biex kemm jista' jkun l-elderly jibqgħu fil-komunità, l-assumption jew l-forecasti li dejjem se jibqa' lek dal-grupp. Mela dik l-issue ta' għaliex għandna bżonn inżidu l-bed supply. Bħala design il-policy nifisha tagħti kriterji dwar l-internal arrangement, jiġri l-ammont ta' open space li għandek tipprovdi, il-ratio ta' kmamar ma' open spaces, però l-iktar ħaġa importanti hija ċ-ċertifikazzjoni dwar l-standards. Jiġri hemmhekk, jiġri kif semmejt dal-dokument sta' ġie pubblikat, sa' fejna fin l-idea kien li dak isir legal notice, biex imbagħad ikun anke legally binding. Ma nafx il-proċess ġiex konkluż. Però f'dak id-dokument dawk l-issues kollha validi li semmejt int qegħdin hemmhekk juri li l-standards tal-kmamar, il-design tal-kmamar, il-ratio ta' open space mal-kmamar, wisa ta' koruturi, batanka għandek l-elderly to care ratio. Dik l-istess inutli tagħmel tkompli tkabbar il-home meta mbagħad inti m'għandekx ir-risorsi. Daw huma l-affarijiet li se jassessjaw is-settur tas-saħħa. Jiġri għalhekk aħna qed nisma' qabel ma jkollok dik il-clearance li aħna ċerti li issa l-home li qed tipproponi hija ta' higher standard għas għandek għalfej tiġi until planning. Jiena meta ddiskutejna fil-working group, għax kif semmejt il-working group kien hemm rappreżentanti tad-direttorat tal-elderly u ta' St. Vincent de Paul para an elderly working in practice. L-idea kienet li inti l-old people somma jistax tara bħala binja sħiħa, jiġri għal lavol li għandek erba' solari. L-approach fil-design hija li kull solar jista' jaħdem bħala independent unit. Jiġri jkollok il-community facilities, jkollok il-faċilitajiet tal-carers, jkollok il-supporting activities, kollha jiġri meta tola, mhux neċessarjament li jista' se jkollok l-elderly li jkollu moving from one floor to the other, per eżempju anke terraces, jekk inti għandek open space, irid ikollok dak l-ammont ta' open space fuq kull solar.
Ok, jiena sempliċement il-concern tiegħi fuq l-ammont biex ma nikrejawx San Vincenzi ieħor li ma nasibx li kien kunċett tajjeb meta beda. Għandi daqsxejn concerns fuq scheduled places li nestenduhom, kabruhom. That's all. Nasbina kif kienet il-policy kienet aħjar milli l-amendments li suġġerejtu. Ma nafx hemm xi interventi. Preżenta ruħek.
Pejt Simon Valeniker, qed nitkellem f'ismi b'mod personali għax jiena kont ukoll fil-fatt issa sottomettejt xi kummenti fil-public consultation process u qed nieħu gost li kien hemm partikolarment dawk it-tliet punti li inti semmejt period li jinbidlu mid-draft għal draft l-ewwel draft għal draft tal-lum qed nieħu gost li ġew taken on board. Jiena x'naqs nagħmel forsi erba kummenti. L-ewwel waħda hi li mela aħna qed immorru issa ħan iskellem from a purely planning point of view, right? Ġi mux mill-lat ta' jekk hemmx bżonn iktar accommodation għall-anzjani or not. Però jekk wieħed qiegħed jintrabat li pereżempju ħaj jieħu dawn iż-żewġ solari żejda, u mbagħad qed jintrabat illi jekk jagħmel change of use ħajkollu bil-fors ineħħihom. From a planning point of view, ma nafx sens jagħmel fis-sens li jekk il-planning authority waċar li l-planning authority ħadd taċċetta dawk is-żewġ solari biss għabbażi tal-użu tal-bini. Jekk dak l-użu jinbidel, allura dal-bini boli iktar mis-surroundings sempliċement għax inbidel l-użu mhux se jibqa' aċċettabbli. Ġri jekk id-deċiżjoni jekk intu għomx dawk iż-żewġ solari jew le huwa bbażat fuq fett jew fuq kontekst. Għaliex imbagħad għax sempliċement inbidel l-użu dal-bini mhux se jibqa' aċċettabbli. Għax qisu hekk qed timplika għax hekk il-fatt li għalija dik jom mistoqsija li dini għaxa ħagġi li anka kont etta jino kien għazan li tal-kamra tal-periti u koll meta kien hemm il-policy adjust, il-height policy adjustment fuq il-hotels, ġri għu l-istess kunċett. It-tini punt huwa u koll, again from a planning point of view, għalix għet jidu singled out retirement homes u mux setturi oħra, se jimux għet najt li setturi oħra għandhom għax imbagħad ovvjament l-ewwel argument jaqa', però from a planning and from a streetscape point of view, kif tiġġustifika li retirement home jista' jieħu two floors extra u offiċċju ma jistax, jew skola jew whatever li hemm f'dik it-triq ma tistax. Ġi dik hija t-tieni domanda. It-tielet mistoqsija fil-waqt li ovvjament naqbel illi dil-policy ma tkunx applikabli f'fow dizet u koll għax ma tistax għax m'hemmx height limitation f'fow dizet, isu m'hemmx biżejjed safeguards at transition zone bejn il-development area u low dizet. Tista' jkollok old people's home li qiegħda on the boundary bejn a development zone u low dizet. Naċċetta l-argument li jekk se jsiru visual studies dak l-impatt jiġi taken into consideration, però naħseb li l-policy ma tagħmilx biżejjed safeguards f'dak ir-rigward. L-issue tal-commitment naħseb li hija importanti fejn inti għadd li jekk old people home tieħu dil-concession ta' maġembu ma jistax jgħid mela jinħu two floors ukoll għax ta' maġembi ħadhom. L-ħarġi x'punti if I may, forsi li jista' jiġi tweaked naqra t-text biex inkunu iktar ċari mela. Criteria 5.1.1e jgħid li m'għandux ikun hemm undue overshadowing. Naħseb hija wis soġġettiva li ngħidu undue. What is undue? Who will decide what is undue and what is due? M'għandniex, naf li m'għandniex regolamenti ċari, però hija wis open to interpretation fl-opinjoni tiegħi. It-tieni punt fuq it-text kien fuq lef, fejn qed jgħid in general on-site parking should be provided according to the prevailing parking requirements in cases where these cannot be reasonably met, other transport-related compensatory measures agreed with MEPA and Transport Malta may be considered. Naħseb illum fejn nafu x'inhi s-sitwazzjoni dik il-may. Ġri, they may means that they may not. Ġri, ma nafx jekkux il-kas illi tiġi iċċarata. U l-argument huwa jekk qed nifhem sew, jien unfortunately ma nafx numra u m'inhiex intiża fuqhom, dawn in-National Minimum Standards for Care Homes for Older People illi l-applikazzjoni trid tkun konformi magħhom. Ma nafx jekk dawn hemm xi konflitt bejnhom u requirements tal-KMPD. And if there are, which would prevail or not?
Lima segwitx lima laħar punt.
Il l-H, l-HTI, t-li kollok a certificate issued by the National Minimum Standard. Ġidaw, jekk qed nifhem sew, jekk l-applikazzjoni ma tiġix veti moti għal go ahead minnom l-applikazzjoni ma timxix. My question is, jekk jistax ikun hemm konflitt bejn dawn l-standards li again ngħid li ma nafx x'huma u dawk tal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Disabilità.
Saying like they override.
They're included.
Għax inti bħala persuni demented u highly dependent għandhom disabilità, so they've been actually taken into consideration.
Okay.
Mrs. Shishiju.
Mela, l-ewwel huwa l-kwestjoni tal-prinċipju, ġifieri għaliex we home in on specific uses for different type of height limitation. Ġifieri din diġà kienet diskussa fil-issue tal-hotels u reġgħet tiġi diskussa fil-issue tal-retirement homes. Il-punt li it is not just urban design. Ġifieri l-ewwel issue kienet dwar urban capacity u għandek growth sectors. Ġifieri hotels mhux se niddiskuti issa it's in place. Però kien hemm identifikat need u demand għal iktar spazju għal dan l-użu. Issa mela allura l-issue kienet mela din id-domanda fejn se nillokawha. Ġifieri ovvjament għandek numru ta' options, tista' tgħid li aħna se nsaħħu dak l-approach tal-isped li jinti tista tagħmilhom hu diżed, u l-option l-oħra kienet li aħna we try as much as possible in terms of increasing urban capacity for a use. Dak l-objective tagħna li dak għandu jmur l-ewwel within scheme. U within scheme mbagħad l-options huma limitati. Jiġifieri jew se tibni green spaces li huma within scheme, jew kellha l-option li jkun fadallek li tgħolli l fuq. Jiġifieri l-ewwel diskussjon li tit issir hija dwar urban capacity for a particular sector. Id-direzzjoni tal-gvern kienet iva hemm bżonn li jiżdied is-supply tal-floor space u bħala direzzjoni irid jiżdied within scheme. Mela allura mbagħad l-option hija going up. Però not everywhere u not anywhere. U mbagħad hemm fejn jidħlu designs, transport, l-infrastructure, eccetera, eccetera. Issa dik ovvjament hija marbuta mat-tieni question, yes, fuq l-edge of scheme hemm il-kriterji tal-policy li jinti you have to fit within the context u anka design li tkun ta' ċertu kwalità. U meta aħna qed nitolbu urban design study, it-transition is one of the key factors in an urban design study. Ġifieri meta aħna nissettjaw il-TORs ta' urban design study, it-transition is one of the key issues which needs to be addressed. L-aħħar waħda kienet fuq l-aċċettabbli jekk għandhom xi tneħħew. L-argument huwa marbut mal-ewwel punt. Ġiri jiena qed inżid l-urban capacity biex nindirizza growth, biex nindirizza demand ta' settur ieħor. Għal housing żgur li m'hemmx bżonn ta' increase in urban capacity għax l-urban capacity għallum tiflaħ żgur for 2020 għax l-ispejt sem jasab. Allora għalhekk ma tistax imbagħad mela jina akkustajt jew rnexxi l-inġi permess għal all people's home biex nilħaq l-objectives ta' soċjali u planning tal-gvern, u mbagħad sena wara ngħidlek ma sejn qed nagħmilha housing, jew uffiċini, jew retail, whatever. Imma hija focused fuq growth area within the development zone. U għalhekk il-legal agreement mbagħad biex dawn jitneħħew jekk l-użu jiegħu.
Il-kommenti l-oħrajn fuq it-text kienu ġa fil-sottomissjoni tiegħi ġwien ma rġa' fejn irġa' nittihom. Thank you.
Hemm xi sitarajn.
St
tidnek tippreżenta ruħek u dawas il speaker.
Mela, Astrid Fella, flimkien għall-ambjent aħjar. Issa, perit skalpello, inti semmejt xi tibdil. Nimmaġina me draft ta' December, l-ewwel draft sa' t-tieni draft. Issa jiena għamilt paragun bej iż-żewġ kopji, sentenza sentenza. Dat tibdil ma sibtux ma nafx jekk forsi intbaġġ l-ewwel draft biżball. Li affarijiet li jiġru. Tista' tgħid li fejn kien dat tibdil?
Skont il-proċedura ta' chapter 504, ġifieri mhux bil-ġdida, ta' draft għadu ma ġiex published, ġifieri ma nafx jekk il-kumitat għaddix l-external.
Jiena id-draft kien markat approved. Imma l-uniku tibdil li sibt fuwiet fejjajt kemm daħlu public interventi mill-pubbliku, inkluż petizzjoni ta' xi 215 persuna. Issa daw il-interventi ma deru imkien fil-approved draft għax qed ngħidlek. Data sentenza sentenza.
Fil-presentation identifikajt li ma
U fil-fatt daw l-interventi kontra missultu dal-paragrafu jgħid li daw l-interventi huma available, huma available elsewhere, u jiena lafu il-website tal-MEPA u laqas fuq il-website tal-Public Consultation tal Social Ministry, Social Policy Ministry, ma sibtom.
Safejna fien skont il-proċedura dak draft għadu mhux published. Jurex dan id-draft jgħaddim il-proċedura kollha u mbagħad la darba there is the final approval by government, it's published. Jiġri mhux suppost se jkun hemm changes fid-draft li rajt inti, dan id-draft għadu interna, l-ek saqsejt jekk il-kumitat għaddiħx fuq il-website tiegħu jew.
Ma.
Jes, dak għadu mhux published.
Allura kif il-membri tal-pubbliku jistgħu jikkommentaw b'intelliġenza fuq xi ħaġa li mhuwiex available għal pubbliku? Għax jiena li qed nara huwa dokument li mandu l-ebda tibdil minn mindu il-pubbliku daħal il-kummenti tiegħu. Qulti ma nistax napprezza jekk il-kummenti tal-pubbliku la nista' la hemm aċċess għal kummenti tal-pubbliku. Da mhux soltu għax normalment nkunu nistgħu naraw. L-uniku kummenti huma ta' qabel id-Diċembru 2015 li huma kummenti minn periti u minn nies li għandhom interess fis-settur, vuol diri kollha vested interests. Nies li jidriġu daw il-kumpanniji ta' kura l-anzjani.
Lele, kif għatlek ġifieri bil-proċedura tal-Chapter 504, il-publication issir once government approves the document. Mbagħad jiġi published il-document u published il-submissions u r-risposti tagħna għabbażi tal-final draft.
Ok, allura tista' tgħidli hawnhekk il-rwol tal-pubbliku li jiġi għaw għal-public consultation x'niġu nagħmlu jekk ma nistgħux naqraw it-tibdil li sar aħna għamilna il-kummenti fuq l-ewwel draft. U maħniex qegħdin naraw jekk dawk il-kummenti ittieħdux in-konsiderazzjoni?
Jekk ma jimportax, l-ewwel nett il-Parit Skalpello qiegħed isegwi l-liġi kif inhi l-liġi tal-ippjanar. It-tieni nett ġie hawnhekk propju għamlilna presentation bit-changes kollox quddiem il-kumitat biex dan il-kumitat ukoll u kull min irid jiġi seta' jiġi bħalma ġentilmen tagħmel inti biex jagħmel il-kummenti
tiegħu
u jara x'inhu huma t-tibdilet ukoll, jiġifieri exactly kif
ġifieri
liġi tal-ippjanar, that is something else, imma we're following.
Maħna għandna bżonn nistudjaw dokument qabel ma niġu biex nagħmlu interventi informati.
imma jisu qed nifhem jiena u li għandek problema u nistat tista' tkun problema ġifieri ixu fondata m'iniex qed ngħidlek le, imma l-ixu tiegħek hi bilka ta' il-504 ta' il-Development Planning Act. Mhuwiex b'dak li qed jiġrihaw, huwa ma toġbokx is-sistema kif imniżla fid-Development Planning Act, għax we are following that system. Jiġifieri jista' jkun li inti għandek raġun, imma il-problema li għandek mhix b'dan li għaddej illum, imma bil-liġi il-Madirekt, il-504 li t-preskrivi situazzjoni li forsi intet tajt għanda nuqqasijiet. Ma ġifiri, as such, today, aħna ma nistgħux insegwu liġi oħra dikem.
Fimtek, allura intom tal-komitat podri kelkom access għal dat dokument. L-aġġornat.
Ġveri din il-verżjoni li għanna u dimna l-lum. ċverżjoni?
Aħna għanna revised draft.
U di ma t-podġiċ fuq il-website?
Le.
Tal-parlament biex?
Ija.
Mux għat najti li għax inti sa autorità tendu fuq il-vern?
Onorevoli li kalus, il-dan li jena dejtilkom. Huwa planning authority approved as l-axar wahda. The changes fija for the perusal of the committee. Li qed signura Astrid illi dan mhuwiex qiegħed available għal pubbliku. Ġifieri mhuwiex qiegħed fuq il-website tal-Planning Authority. Dak li qiegħda tajt. Issa aħna qegħdin ngħidu qegħdin we are following the law ta' kif għandu jiġi magħruf il-pubbliku jew mhix il-proċedura. Imma dan il-kumitat għandu l-aħħar verżjoni. Ġifieri biex dal-kumitat jista' jitkellem fuq għandu l-aħħar verżjoni.
Ġifieri il-
sekund tekniku. Jien jidher li minn dak li kien issuġġerit l-ewwel darba. U minn consultation li saret minn ħadd il-MEPA, l-MEPA għamlet avvanzi u għameljorat dak li kien hemm qabel. U l-affarijiet jidhru li huma l-aħjar. Il-fatt li l-ek sansaqsi għandna l-iktar, il-fatt li issa dan huwa fidejna bħala membri tal-dan. Dan ifisser li għad poġġa fuq il-mejda tal-Kamra tagħna, tal-Kumitat, dan huwa kumitat. Li jistajna tal dan huwa draft li jistajna tal-pubbliku.
Setu za microphone, please.
Referu għad-dokument li ndibat li nqassam lill-membri għaddejtu lil kull min kien ġie mistieden, inkluż il-NGOs.
Le, jiena għamilt printout u il-printout huwa l-istess bħall-antik. Forsi biex nifrankaw din. Forsi tista' tgħidli fejn highlight. Okay. All right. Okay. Fil-fatt wieħed minn daw il-highlightings. Yes. Huwa dak li semmejt għad lek hemm paragrafu wieħed li iżdied u l-oħrajn huma litteralment 10 kelmiet li imbidlu. Okay, yes, mela. Jiġifieri li għandna għandi Iva, mela stabilejna li hemm 10 kelmiet ta' tibdil mid-draft l-antik. Issa, mill-interventi kollha tal-pubbliku li aħna ma nistgħux naċċedu fuq l-ebda website. Inkluż petition ta' xi 215 persuna. Se tajdilna li hemm tibdil ta' biss 10 kelmiet. Issa da japplika għal-liġi tal-Oros Convention li jgħid li public consultation irrid jieħu into consideration l-input tal-pubbliku 10 kelmiet f'dokument ta' dak tip, 10 kelmiet qegħdin ngħidu dak biss sibna u naqas naħseb li huma 10 kelmiet li ikunu daqstant. Li jamlu il-pubbliku. Fodri jiena qed ngħid jiddispjaċini li għadna ma wasalniex għal public consultation ta' veru. Għandna public consultations li jkunu jsegwu biss l-ittra u mhux l-ispirtu. Għax jekk daħlu daqshekk interventi mill-pubbliku li aħna laqas nistgħu naqrawhom għax huma imkien. Bil-fors kien hemm input iżjed sinifikattiv minn dak li sar. Issa kien hemm issa nixtieq insaqsi jekk kien hemmx konsultazzjoni mal-komunità komunità medika tal-gerontoloġija. Kien hemm specific consultation dejjem skont l-Urus Convention li l-organizzazzjoni li tmexxi daw l-affarijiet trid tfittex li tikkonsulta ma' interested parties and stakeholders. Kien hemm konsultazzjoni mal-komunità medika tal-gerontoloġija?
L-iskop tal-working group kien li jinkludi esperti minnaħa tal-anzjani, kien hemm fil-fatt id-director tal-elderly directorate fil-Ministeru tas-Social Policy, u koll kien hemm il-superintendent ta' St. Vincent de Paul Residence. Jiġifieri ovvjament meta daw issa qed jagħtu l-feedback fuq il-policy u niddraftjaw il-policy flimkien, ovvjament l-issues li mbagħad joħorġu minn dawk is-setturi jkunu inkorporati fil-veduti ta' daw iż-żewġ.
Fondi, sammejtu għall-ambitu strettament tal-istruttura tal-gvern u ma fittixtux. Għax għawek jiena qed nara affarijiet ta' interess għal min jidderiġi daw il-homes, referenzi għall-efficienza, efficiency of care. U minix qed nara affarijiet li kunu, punti li kunu propju għal interessi diretti tal-anzjani li kunu hemm. U se nirreferi għall-affarijiet li semma it-tabib merċieqa issa. Aħna meta għamilna r-riċerka tagħna, sibna li kif qed jissemma, meta inti stess tajt il-policy tal-gvern għandu jkun care in the community, care in the community does not mean simply placing larger homes inside towns and not in ODZ. Care in the community imur ħafna oltre dak. Issa, sembli jiksemmi tamlu riċerka li jiet riċerka superficiali qed ngħidlek. Issibu li il-parir il-lum in the Western world, the trend in all Western countries, huwa new nursing homes are increasingly designed as places for residents to live out their lives rather than places largely organized for efficient and safe service delivery. Mentre il-policy tawek jissemmi dejjem u jisħaq fuq livelli ta' servizz, mhux livelli ta' ħajja u kwalità ta' ħajja fulfilling għall-anzjani. Livelli ta' servizz li jaqbel u efficienza u cost efficiency dejjem mill-punto di vista ta' min qed jiffornixxi s-servizz. Inkompli, home-like alternatives to traditional large-scale nursing facilities have been shown to improve residents' quality of life, quality of care and satisfaction by enhancing the physical environment of nursing homes, facilitating improved qualities of life and care for residents and offer the added boon of reducing providers' operational costs. It's a work meta qegħdin ngħidu li nistgħu kif semma Benzo Dr. Merċieqa, meta qegħdin nagħtu l-opportunità li min għandu dar ta' 200 sodda iżida għal 400 sodda, dik se noħolqu home-like alternatives. Jisajn billi tajt li kull solar se kollu l-facilitajiet kollu jir kredit ak home-like alternative. Issa, palma nafu, Malta qed tiffaċċja l-sfida ta' dimensja li kull ma tmur qed tikber anki minħabba l-fatt li id-dimensja kontribut kbir għad-dimensja, kawza tal-dimensja, hija l-effett tal-emissions tossiċi mit-traffiku. Ħaġa li dal-gvern, lebda gvern, għajjem u ta' attenzjoni. Issa, għawek għanna, in the demand for care of dementia patients increases, it is relevant that good dementia environments are small-scale settings that subdivide the population into small clusters of 8 to 15 residents. 8 to 15 residents. U għedin nitkellmu fuq inżidu solari, żewġ solari fuq djar li diġà huma kbar. Issa, hawnhekk nixtieq immur. Nerġa' naqbeż għall-punt li tqajjem. Bħala options. Issa, hawnhekk options. Meta semmejt perit skalpello options, x'inhuma l-options, inti semmejt biss. The options to consider huma tal-ewwel dizert li wieħed kemm jista' jkun irid jelimina u biex neliminawhom nikkunsidraw ikollna nitilgħu il fuq. Tista' tgħidli jekk għandna daqshekk problema ta' postijiet vojta fil-urban conservation u fil-ibliet tagħna għaliex il-planning authority ma taċ parir l-gvern li jati inċentivi l-istidien ta' daw il-postijiet li jaddihom propju għal-konversjoni għal daw il-postijiet which li joħolqu small clusters of 8 to 15 residents għax dak li huwa care in the community. Tista' tgħidli għaliex propju the elephant in the room hija di l-prezenza għaw Malta ta' daqshekk postijiet vojta se nsemmi 42,000 li huma vojta permanentement is-sena kollha li mlam huma villeġġaturi. U laqqas huma kif ġieli jallegu laqqas huma qegħdin jaqgħu biċċiet. Minnhom qegħdin jaqgħu biċċiet biss 10%. Vuol diri qegħdin ngħidu 4,000.1. Vuol diri għandna dil rikkezza ta' postijiet vojta li qegħdin ninjoraw f'policies bħal daw, tista' tgħidli għaliex ġew injorati u ma kien hemm l-ebda sforz li wieħed jissuġġerixxi lill-gvern li jagħmel l-inċentivi biex daw jiġu adattati għax xjuh.
Onorevoli Xkemri.
Għajk tippermetti li forsi l-punti politiċi mbagħad jista' ikompli l-Perit Skalpello. Ma jfissirx li billi il-gvern qiegħed iħares lejn kif jista' ikollna iktar postijiet, iktar beds għall-anzjani li d-domanda hija kbira ħafna. Mhux l-Onorevoli Justin illum għax kienet tkun tista' iktar tieni numri, però d-domanda hija eżorbitanti ta' kemm għandna bżonn. Jiġifieri jiena m'iniex qed ngħid illi dak li qed tgħid inti onestan ifhmu mhuwiex validu. U aħna dejjem inħarsu li first option tkun li inti ma tmurx għal x'imkien li huwa kbir u li ma tistituzzjonalizzax. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li naqbel magħha, infatti naħseb anki għaddejjem fi żmien il-budget u dan il-gvern ta' inċentivi wkoll u żied l-inċentivi tal-in-home care, żied l-inċentivi għal min jieħu ħsieb l-anzjani biex propju jkollna drive biex l-anzjani inżommuhom kemm jista' jkun fil-komunità. Jiġifieri il-gvern bħala gvern mhuwiex qed jgħid l-ewwel preferenza tagħna hi nieħdu l-anzjani fil-homes. Jiġifieri dik mhijiex il-preferenza tal-gvern. Infatti, f'budget li għadna kemm għamilna biex nejnu l-pensjonanti, nejnu l-anzjani, etc., ħadna wkoll ħafna ħsieb illi min qed jieħu ħsieb lill-anzjani kista jkun jibqa' jieħu ħsiebhom fid-djar tagħhom. Jiġifieri, l-irrid ngħidu dak li l-gvern qed jagħmel biex jipprova jindirizza in-nuqqas ta' sodod għal min verament ukoll għandu bżonn mhijiex mutually exclusive ma' dak illi inti qed tgħid u li jiena naqbel miegħu illi kemm jista' jkun inżommu f'isien dar l-anzjani tagħna fid-djar. Taroq Malta, illi jena insertajtu kol niħossib il-Departiment tal-Artijiet, l-Art Malta hija l-iktar rizorsa skarsa illi għanna, u għalkemm naqbel miegħek illi tista' tkun ukoll xi ħaġa tajba illi nesploraw fil-UCAs, eċetera, postijiet li jkunu vojta illi jinti tkun tista' forsi iddawarhom postijiet tal-anzjani, xorta d-domanda hija tant kbira li b'dawk biss m'aħniex nsalvaw is-sitwazzjoni. So hemm rikjesta, hemm domanda li hija domanda ta' numri serji illi l-gvern irrit jagħmel xi ħaġa għaliex there would be a problem in the very near future li diġa qegħdin inħossuha. So mbagħad jidħol dak illi kienet jgħid il-Perit Skalpello tant imbagħad kif ħadd tedressja din is-sitwazzjoni. Jiġri jiena naqbel miegħek huma d-dokument illi kont qiegħda taqra minnu illi mhux biss hija sitwazzjoni ideali, imma li anki aħna qegħdin nipprovaw illi dik is-sitwazzjoni naslu għaliha, però ma nistgħux f'post bħal Malta neskludu illi nagħmlu affarijiet oħra. Policy bħal din hija waħda minnhom fejn aħna nindirizzaw li xu mingħajr kista jkun ma nidħlu flow deżert. U it is a balancing act and it's not easy to balance għax meta inti kollok mhux biss l-ambientalisti imma l-poplu Malti kollu joġbu il-fatt li inti ma tibnix iktar u deżert. Jiġifieri kemm jista' jkun jekk nistgħu dik id-domanda. Nindirizzawa inward u fil-development zone kemm jista' jkun nindirizzawa ġifri politikament jissan bat taffariet ta' planning jista' jgħid il-Perit Skalpello rigward is-servizz u jekk il-ħajja jekk ikollhom xil-ħajja li hija fulfilling again aħna qegħdin inħarsu lejn dokument li huwa tal-planning policy li hija tal-planning imma wkoll fis-sfond ta' il-bżonnijiet soċjali. Allura meta wieħed qed jirrediġi din il-policy li given għandha l-aspetti tal-ippjanar fiha, imma ma jfissirx li ma jkunx wieħed ħa into consideration aspetti oħrajn, infatti fl-ippjanar u smajna wkoll lill-Perit jgħidilna fil-parti tal-ippjanar aħna wkoll ħarisna first and foremost illi iva inti li tikollok postijiet biżżejjed biex tirrikrea l-anzjan mhux biss iż-żied is-sodod. Infatti parti mill-policy u qiegħda mniżla hawnhekk ukoll illi inti s-sulari żejda tista' tagħmilhom jekk inti ma ser għandek sodod biżejjed, tista' tutilizza s-sulari illi inti żżid biex tagħmel propju iktar faċilitajiet. Jiġi mhux neċessarjament iktar sodod imma iktar faċilitajiet. U jiena nieħu pjaċir għax ġieli ftit ilu kont qed inkellem xi ħadd illi għandu f'moħħu li jagħmel dar tal-anzjani. U propju kienet jgħidli uħat ħafna gost, ġifieri mis-settur privat, fejn kienet jgħidli jiena jekk tgħaddi din il-policy, nutilizza mhux biex inżid il-kmamar biex inkabbar il-kmamar u din hija xi ħaġa li jiena vera ħadd gost biha. Ma ħsibx li ġej biha to be quite honest, għax kulħadd jaf l-intraprenditur intraprenditur. Imma hekk għalli jiena nixtieq li kif qed nippjana biex nagħmel din ir-retirement home. Inkabbar il-kmamar tal-anzjani u l-istess ammont ta' kmamar indaħlu imma f'iktar spazju biex huma jkunu iktar komdi ġbir xi kultant għalkemm naħseb illi l-idea tagħna ta' min qed jibni retirement homes neċessarjament tkun okej jiena rid nagħmel flus minn din id-dar għax jiena intraprenditur. It's not necessarily that għaliex il-kwalità ukoll ġi prezz tajjeb li inti kollok mamar ikbar li kollok iktar fejn tirrikrea ruħek ukoll ġi prezz tajjeb. Ġifieri l-intraprenditur jista' jilħaq dak lan mingħajr ma jkun qed iżid ukoll id-densità fil-post. I think li xi kultant forsi ma napprezzawx illi jkun hemm min ikun irid jagħmel ukoll dak it-tip. Rigward il-kwestjoni li tkellimt fuqha ta' meta inti tikkonsulta, iva, għadna kien żmajna li l-Perit Lenniker għaltilna
Vella Leniker, għaltilna nħu pjaċiri li t-lidejta mill proposti tijaj ġew fil-fat mill-qwajn. Jena nistanaj għalix inkun ukoll qed nitħaddet ma' ovvjament ma' nies mill-Planning Authority. Illi kull meta jidħlu proposti u naħseb il-perit ġili kienet ukoll miegħi in other instances fejn jidħlu il-kamra tal-periti, aħna naraw kull every single solitary thing that comes from the public. Niddiskutuha b'serjetà kbira, it takes ages biex inmorru naraw l-affarijiet kollha illi għaddilna l-pubbliku, li għaddu li NGOs, ma jfissirx li kollox jista' jiġi aċċettat. Ġifieri il-fatt li inti tikkonsulta tara u jkun hemm affarijiet li jidħlu fil-policies, jkun hemm affarijiet li jitħallew barra, ma jfissirx li ma tkunx saret konsultazzjoni u lanqas ma jfisser li ma tkunx saret konsultazzjoni serja. Jifieri hemm affarijiet li jista' jidħlu, hemm affarijiet li jistgħu ma jidħlux. Mhux as such mhux l-ammont ta' kliem. Il-fattur li jimbdew gwerer b'ħafna inqas minn 10 kelmiet, ġifieri naħsibx li hija kwestjoni ta' kliem, ma ċertu affarijiet li l-portata tagħhom itkun u koll ċikultant sinifikattiva emmek ikun jera minn laf politiku jena daf nistra.
Jiddispjaċini għadni bir-rispett kollu minn dawk dik il-kwantità kwotata li ma nistawx naqraw ta' kummenti mill-pubbliku li kunem biss 10 kelmiet ta' tibdil ma nistax naċċetta li mhux bissejjed li wieħed jaqra il-kummenti imma jintegrom. U mhux il-kummenti iva, kummenti mill-periti dejjem jittieħdu in konsiderazzjoni, imma il-periti għandhom interess mal-iżviluppaturi. Għanna nixtiequ naraw il-kummenti favur il-residenti u il-residenti ta' dar ta' xjuħ. Ħadd ma semma l-użu ta' iżjed art, napprezzaw li hemm bżonn ta' żewġ ta' mitej post, imma kieku dal bżonn kien inkorporat. U napprezza wkoll il-miżuri li ġew imħabrin fil-baġġett tal-bieraħ, imma kieku daw il-postijiet vojta ġew inkorporati jew fil-draft, l-ewwel draft, jew fil-baġġett tas-sena l-oħra, dik kienet tkun serjetà għax dawn huma postijiet ħafna minnhom ġodda li setgħu jiġu inkorporati b'naqra ta' tibdil, naqra ta' tibdil biex jilħqu il-bżonnijiet ta' xjuħ u jistgħu ikunu available ġa minn dis-sena, vuol diri dak il-bżonn daqshekk urġenti seta' jiġi milħuq ħafna iżjed malajr milli wieħed jistenna li daw il-proġetti kbar jiġu ippjanati u aħna nafu daw kemm jieħdu żmien, mentri li tieħu daw il-postijiet iż-żgħar u tikkonvertihom f'postijiet tax-xjuħ jieħu xhur biss. U diri naħseb il-bżonnijiet soċjali kienu b'naqra ta' ħsieb għal beneficju tal-community at large. Community at large li ninkorporaw l-użu ta' daw il-postijiet fil-urban. Issa, insemmilek, inti tajt faċilitajiet għal li mhumiex biss iżjidu sodod. Jiena nara li dal-dokument ma jagħtix biżejjed importanza lill-open spaces. Hawnhekk jgħidlek, being able to walk out inside and outside the building to secure outside areas can reduce the anxiety level of residents who have an incessant need to wander. Certi residenti, certi anziani, specialmente dawk bid-dementia, għandhom bżonn l-access għal-ġonna, għandhom bżonn fiziku essenzjali. Issa sfortunatament hawn Malta hemm it-tendenza li id-dementia wards ikunu mitfuwajn fuq l-ogħla solar biex speċi ta' daw i-pazjenti ikunu imwarbin għax huma pazjenti high care, ikollhom bżonn ċertu kura speċifika, mentri dawn huma il-pazjenti li iżjed għandhom bżonn aċċess għal-ġonna. Fil-fatt, jekk m'iniex se jrażball, skont dal-policy, parti mill-ġonna jistow jiġu jistow jinbnow ġodaw il-djar ta' xjuf, u diri innaqsu, correct me if I'm wrong, imma hemm provvediment wieħed li nistgħu innaqsu id-daqs tal-ġonna, propju il-faċilità li tant għandhom bżonn daw l-anzjani. U hemmhekk inħoss li nerġgħu għal punt tas-servizz. Pereżempju, meta iżid da punt importanti strutturali, meta inżidu daw is-solari mhux dejjem jiżdied il-kapaċità tal-lifts. Vuol dire iżidu iżjed pazjenti fil-ħoli u il-lifts ma jiżdidux. Nerġan insemmi il-dokument għall-kura tal-anzjani. Jiena smajt kumment ta' ministru tal-anzjani skandinavu iqal jiena ma nistax navda f'provvedimenti fuq il-karta. Jekk ma nistax nassigura li għandna il-mezzi biex nimmonitorjawhom. Issa jekk hawn Malta laqqas nimmonitorjaw li iżjed ħaġa bażika, se tgħiduli li se nimmonitorjaw kemm id-darba l-anzjani tas-sulari ta' fuq jieħlu il-ħin u l-paċenzja li jiniżlu għamax da jirrekjedi ħin, vuol dire meta għandna dokument li huwa bbażat fuq economic viability ta' daw id-djar, edin da konflinġenti l-economic viability ta' djar mhux dejjem, anzi mhuwiex mezz li tkejjel il-kwalità tal-ħajja li se jsibu il-pazjent jemġo, min il-marelli se jmur jiċċekkja kemm id-darba l-anzjani se jinżlu ġol-ġonna. Vuol diri għalhekk għandna bżonn djar fej l-anzjani ikollhom aċċess fuq l-istess pjan. Dawk huma il-termini tal-istudji barranin. A low-rise building, a low-rise building suits the elderly better in terms of a higher percentage of rooms being at ground level, not dependent on stairs or lifts, and with greater accessibility to outdoor areas. In a study of elderly people living in high-rise, in either high-rise or garden apartments, found that those in garden apartments were significantly more satisfied with their housing than were those on upper stories. And they mentioned proximity to nature as the main source of their satisfaction.
That's it. Naswe l-puntija għamil tu ċarissimu. Għem ċertu aspet li naqblu kol jenu inti. Forsi... Forsi, Dr. Fiorentino... Tien da' xejn il-ħsibiet tiegħu fuq dan il-punti? Preżentaru hekk x'ir-rol tiegħek?
Ronald Fiorentino, resident specialist fil-geriatrics u anke medical administrator service in Dupont. Jien nixtaqt nagħmel just a point of clarification more than anything else. Il-dokument, speċi fejn jitlu minn qed jimmonitorja il-homes tal-anzjani, etc., there's the minimum national standards li daħlu dillin in vigore speċi biex jaraw sija l-kwalità tal-ħajja, sija speċi il-physical environment, il-build design tal-postijiet. Ġifieri, that is what how kif qegħdin jimmonitorjaw jew kif huwa proposed li jiġi monitorjat il-servizz tal-xisq. Persuni bid-demenzja għaw Malta hemm żewġ faċilitajiet li jistgħu jikkuraw għal persuni bid-demenzja li huma with behavioral symptoms, dak fosthom huwa St. Vincent de Paul u hemm dar oħra fil-privat, ma nafx tistax tissemma, li hija Care Malta, l-mtarfa home, sorry, li hija Dar-Rabat, Villa Messina, dak li hemm bħala licensing għal-demenzja friendly persons with behavioral symptoms. Ukoll bħala design fejn hemm il-demenzja people, aħna bħala entità naqqasna l-kwantità ta' beds available, so the homes, the ward for people with dementia, they cater for about 15, maximum 20 persons. So it's to put the things in perspective. But I agree with you again, ma l-onorevole Ċaqalli, the future should be small homes. Interim measures, stopgap measures, minħabba il-problemi li jkunem anka minħabba nuqqasijiet ta' spazju anka in the youth hospital, sfortunatament konna niqdew anka with these.
Imma l-interim measures huma li jiet faċilment milħu għajn propju b'daw il-units li huma diġà eżistenti. U jistgħu jiġu adattati għal ovvjament għal dawk in-nies li għandhom bżonn institutional care li mhuwiex high intensity. U dawk diġà qegħdin hemm. Ninsisti li dawn huma postijiet vojta li diġà jeżistu. Fudiri din urġenza tista' tiġi sodisfatta mill-iżjed fis.
Attenzjoni, Mr. Speaker, bħalissa fil-kamra għadu kemm għal qed direttiva u anke saret stand ta' kumitat. U għal daqstant se nibdew liġi oħra li tikkonċerna kemm l-onorevoli Debora X'Kembri, kif ukoll l-onorevoli Kallus. U għal daqstant irid ikunu fil-kamra. U għal daqstant billi nafu wkoll li ankan talbet xi informazzjoni iktar li għandha tissottomet il-mepa. Jekk ma jimpurtax minn ħadd jekk nagħlqu dan il-kumitat f'dan l-istadju biex bekk ikunu staw nkomplu darb'oħra.
Ok, fil-fatt m'hawnx membri biżejjed tal-kumitat allura jkollna xogħlu l-kumitat illum, però nisperaw li ġimgħa d-dieħla nkunu se nirġeltew Wednesday ban provaw nirranġaw il-laqgħa għall-ġimgħa d-dieħla u wkoll se tant iġibu l-informazzjoni li talbet bħala lista. Ta' Holmes li hemm bżonn. Ringrazzjakom, grazzi.
Ringrazzjaw lil.